հանրապետության զրուցակիցն է ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններում Երևանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը, շնորհակալ եմ պարոն Ռուբինյան,
ներդրումը
ընդունելու համար։ Ինչի վկայություն է Փաշինյան-Էրդողան երեկվա հեռախոսազրույցը, կանեիք արդյոք պնդում, որ գործընթացը առարկայական փուլ է մտնում։
Դե նախ մի քիչ հետ գնանք, նախորդ, այսինքն վերջին հանդիպմանը Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչի եւ իմ վերջապես հաջողվեց ձեռք բերել առարկայական կոնկրետ պայմանավորվածություններ, այն է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ստեղծելը եւ ուղիղ ավիաբեռնափոխադրումներ իրականացնելու հնարավորություն ստեղծելը։ Սրանք բնականաբար դրական պայմանավորվածություններ են, բայց այսպիսի բարդ գործընթացներում ամենակարևոր բաներից մեկը առաջին պայմանավորվածությունները արագ իրագործելն է։ Եթե դրանք արագ իրագործվում են, դա մեծապես օգնում է վստահության ամրապնդմանը, եթե չեն իրագործվում, հակառակը շատ խաթարում է այդ վստահությունը, եւ ես հույս ունեմ, որ շատ արագ այդ պայմանավորվածությունները կիրագործվեն։
Դա ինչ է նշանակում, շատ արագ, այսինքն առաջիկա ամիսներին, օրերին։
Ես կարծում եմ, որ տրամաբանական կլինի, որ դա տեղի ունենա առաջիկա ամիսներին։ Պայմանավորվածությունը քաղաքական մակարդակով ֆիքսված է, հիմա պետք է համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները երկուստեք արդեն տեխնիկական դետալների շուրջ աշխատեն։
Կա գործընթաց այդպեսի սկսվել է
երկու օրվան։ Այս պահին դեռ ոչ, բայց շուտով պետք է սկսվի։ Ինչ վերաբերում է երկու երկրների ղեկավարների հեռախոսազանգին, դա նշանակում է այնինչ նշանակում է, որ երկար ընդմիջումից հետո Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները ունեցել են հեռախոսազանգ եւ քննարկել են այն, ինչի մասին խոսվում է տարածված հայտարարության մեջ, այսինքն քննարկել են ընդհանուր կարգավորման գործընթացը, քննարկել են եւ կարեւորություն են տրվել մեր ձեռք բերած պայմանավորվածությունների շուտ իրագործմանը եւ ընդհանուր այս գործընթացն են քննարկել։
Պարոն Ռուբինյան, կա արդյոք միջնորդ, այդ թվում այս հեռախոսազանգը կազմակերպելու գործում։
Ոչ։
Ենթադրաբար նաեւ երեկվա հեռախոսազրույցը դուք եւ Սերդար Քլչն եք նախապատրաստել, դիտարկվում է նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի առաջնորդների հանդիպում։
Այս պահին այդպիսի պայմանավորվածություն չկա։
Պարոն Ռուբինյան, դուք մեկ անգամ չէ, որ ասել եք, գործընթացի հաջողությունը կախված է Թուրքիայի կառուցողականությունից, քաղաքական կամքից, դա կա։
Բնականաբար ես շարունակում եմ մնալ այդ կարծիքին, եւ դրա անգամ մի շատ պարզ բացատրություն. Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ Թուրքիայի հետ եւ ունենալ դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ հենց վաղը։ Եթե դա տեղի չի ունենում վաղը, եւ եթե Հայաստանը պատրաստ է դրան, դա նշանակում է, որ դրա իրագործումը կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից այս պայմանով, որովհետև Հայաստանն ակնհայտորեն այդ քաղաքական կամքն ունի,
Թուրքիայի քաղաքական կամքը չկա։
Համենայն դեպս չկան նախանշաններ պնդելու, որ այսօր երեկոյան սահմանը բացվել է։
Գալով ձեր եւ Քլչի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, ինչու է միայն երրորդ երկրների համար բացվում սահմանը։
Բնականաբար, ինչպես նախորդ ձեր հարցին պատասխանելիս ասացի, Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ ամբողջովին բաց սահմաններ, այսինքն բոլոր քաղաքացիների համար Թուրքիայի հետ եւ դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, բայց նաեւ մենք քննարկել ենք այս ամիսների ընթացքում հնարավոր քայլեր, որոնք կարող են տանել լիակատար կարգավորման ուղղությամբ այդ թվում սահմանների բացման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, եւ այս երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու առաջարկը այդ համատեքստում է եղել եւ թուրքական կողմը համաձայնվել է դրան։
Այսինքն միայն դրան է համաձայնել առայժմ։
Եվ այլ պայմանավորվածություն նույնպես կա, ուղիղ ապրաբեռնափոխադրում։
Դա սովորական սահմանային ռեժիմ է լինելու, այսինքն անձնագրային անցակետ, մաքսային վարչարարություն եւ այլն։
Այդ տեխնիկական դետալները դեռ պետք է քննարկվեն, բայց բնականաբար տրամաբանական է, որ պետք է այդպես լինի։
Իսկ որտեղով են հատելու սահմանը, կա պայմանավորվածություն։
Դա նույնպես դեռ պետք է քննարկվի, բայց գրքին բնական է, որ գոյություն ունեցող կամուրջների մասին է խոսքը։
Արդյոք դա ռուսական կողմն է իրականացնելու, քան որ իրենք են հսկում սահմանը,
որպեսզի ամեն հարցին ի պատասխանի չասեմ, որ պետք է քննարկի, ասեմ, որ բոլոր տեխնիկական դետալները պետք է քննարկվեն երկու երկրների գերատեսչությունների համապատասխան ներկայացուցիչների կողմից եւ միջև։
Նույնը օթային բեռնափոխադրումների մասին, պարոն Ռուբինյան, քանի որ երկկողմ թռիչքները էլի սպանակությունների արդյունքում կարելի ասել վերականգնվեցին, իսկ այսինքն այդ մարդիկ առևտրային բեռներ չեն տարել բերել։
Մինչ այժմ հնարավոր չի եղել ավիա բեռնա փոխադրումներ իրականացնել օդանավերի միջոցով, այլ կերպ ասած կարգոների միջոցով առևտուր անելը օդային հնարավոր չի եղել։ Այս պայմանավորվածությունից բխում է, որ դա հնարավոր կդառնա, ընդ որում հնարավոր կդառնա ոչ միայն մարդատար կամ ուղևորատար օդանավերի համապատասխան սեկցիաների միջոցով, այլ տեսականորեն նաև հատուկ հենց բեռնատար օդանավերի համար։
Իսկ քննարկվել է նույնը նաև ցամաքային սահմանով, օրինակ ասենք, որ բեռնատարի վարորդները արտոնյալ անցնեն հայկական անձնագրերով եւ այլն։
Բնականաբար Հայաստանը կողմ կլինի նման քայլի, բայց այս պահին նման պայմանավորվածություն չունի։
Պարոն Ռուբինյան, որն է Երևանի ակնկալիքը հաջորդ քայլը, ինչ պիտի լինի, քանի որ կարծես աստիճանական է գործընթացը առաջ գնում։
Բնականաբար հաջորդ քայլը պետք է լինի այս պայմանավորվածությունների շուտ իրագործումը։ Եվ դա կարևորագույն բան է այս գործընթացում, որտեղ դա կարող է ամրապնդել գործընթացը, եթե տեղի ունենա, եւ խաթարել այն, եթե տեղի չունենա։ Սա է ամենակարևոր հաջորդ քայլը։ Կան նաեւ այլ առաջարկներ մեր կողմից արված, օրինակ դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար, եւ խոսքը հայ եւ թուրք դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց մասին է, ցամաքային սահմանը բացելու առաջարկը։ Այս պայմանագրությամբ նման համաձայնություն թուրքական կողմից չենք ստացել, բայց շարունակելու ենք աշխատել այդ ուղղությամբ։
Թուրքական կողմն էլ է Հայաստանին առաջարկներ արել այս օրինակ։
Ոչ,
հաջորդ հանդիպման մասին կամ դրա վայրի ավելի շուտ այսօր էլի ռուսական աղբյուրը ՌԻԱ Նովոստի ներգրել, որ Թուրքիան Հայաստանի պատասխանին է սպասում ձեր եւ քլչի մյուս բանակցությունները անցկացնել Անկարայում կամ Երևանում։
Նախ այս թեման նոր չէ, դեռևս մի քանի ամիս առաջվանից այդ թվում հրապարակային կերպով Թուրքիայի ներկայացուցիչները խոսել են սրա մասին։ Մեր դրամաբանությունը հետեւյալն է, որ այս գործընթացում ամենակարևոր բանը քաղաքական կամքի առկայությունն է։ Եթե այդ քաղաքական կամքը լինի, ամեն ինչ կդառնա տեխնիկայի հարց, այդ թվում հանդիպման վայր, եւ ամեն ինչ շատ արագ հնարավոր կլինի իրագործել։ Երկրորդը, մենք արել ենք առաջարկ ցամաքային սահմանը բացել դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ շատ տրամաբանական կլինի, եթե այդ առաջարկը ընդունվի և դրա հետ զուգահեռ օրինակ հանդիպումներ տեղի ունենան Հայաստանում կամ Թուրքիայում։
Եթե փոխադրեմ ձեր ասածը, դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար սահմանը բացվի, հատելով սահմանը կազմակերպվի հանդիպում։
Պետք չի փոխադրել իմ ասածը, ես ասացի այն, ինչ ասացի։
Ավելի վաղ էլ այս առիթով արտգործ նախարար Չավուշօղլուն էր ասել, որ Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ այդ ձևաչափով հանդիպումների, նկատի ունեմ բանակցությունների հյուրընկալել Երևանում կամ Անկարայում, որտեղ այստեղ ներքին ճնշման դիմադրության է հանդիպում։ Այսօր էլ դա թուրքական դիվանագիտական աղբյուրը ռուսական լրատվամիջոցին լրացրել է, որ Թուրքիի ճնշումներ կան, որոշ դրվագներում գործընթացը վիժեցնելու փորձեր կան։
Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի կառավարությունը ունի քաղաքական կամք գնալ կարգավորման։ Մենք ունենք այդ կամքը, եւ կարգավորման հաջողությունը կախված է հետեւյալից. արդյոք Թուրքիան ունի եւ ցուցաբերում է եւ կցուցաբերի այդ կամքը։
Երբ ասում եք, որ նախապայմաններ չկան, եւ այո, դա 4 հանդիպումների ավարտին էլ, եթե ճիշտ եմ, ֆիքսվել է երկում հայ հայտարարություններով, հայաստանյան ընդդիմության գնահատականն է նախապայմաններ չկան, որովհետեւ դուք արդեն համաձայնել եք դրանց։
Եվ ինչ է դա նշանակում?
Դա նշանակում է միջանցք Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։
Բայց եթե համաձայնել ենք դրանց, ինչու այդ երևույթները իրականություն չեն։
Դե կարող է ապագայում դա տեղի ունենալ, որտեվ տրամաբանությունը իրենց
ասած։ Տրամաբանորեն, եթե ըստ իրենց մենք համաձայնել ենք ամեն ինչի, ինչու ամեն ինչ տեղի չի ունեցել։
Կարող է տեղի ունենալ, որտեվ կուլիսներում տվել եք համաձայնություն եւ հիմա նոր։
Կերկնում եմ հարցը, եթե կան ինչ որ միֆական նախապայմաններ, որոնց մենք համաձայնվել ենք, ինչու այդ ամեն ինչը իրականություն չէ։
Առնվազն միջանցքի մասին թուրքական կողմը անընդհատ խոսում է, այդ թվում եւ Չավուշօղլուի մակարդակով պարոն։
Դուք ճիշտ եք, որ նման հայտարարություններ թուրքական կողմից հնչել են եւ այդ հայտարարությունները ոչ մի կերպ չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կառավարության դիրքորոշմանը այդ հարցի վերաբերյալ, Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես դրա բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, այդ թվում ղեկավարը բազմիցս հայտարել են, չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու որևէ միջազգային տրամաբանությամբ քայլ։ Մենք կողմ ենք բոլոր կոմունիկացիաների ապաշրջապակմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնցով այդ կոմունիկացիաները անցնում են կամ անցնելու են։ Սա շատ տրամաբանական դիրքորոշում է եւ ես չեմ հասկանում, որն է տրամաբանությունը ընդդիմության անընդհատ խոսել մի բանի մասին, որը 1000 անգամ հերքվել է։
Բանակցություններում ձեր եւ Սերդալ Քլիչի հետ հանդիպումներում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, հայ-թուրքական կարգավորումը այս համատեքստում։
Ոչ, որովհետեւ մեր քննարկումները վերաբերում են բացառապես Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։
Պարոն Ռուբինյան, իսկ ցեղասպանության հարցը մեկ անգամ չէ, որ Անկարայից հնչել են հայտարարություններ, որ Երևանը պիտի պաշտոնական մակարդակում չանի ճանաչման անհրաժեշտության մասին հայտարարություններ
եւ ի՞նչ հայտ, ի՞նչ նման հայտարարություններ են հնչել եւ երբ։
Նո Էրդողանը մի քանի անգամ ասել է, չէ՞, որ Հայաստանը Թուրքիի ճնշումներին է ենթարկվում եւ առաջ է տանում հայ ցեղասպանության ճանաչման
բանը։ Ձեր ցիտատը եւ ձեր ի սկզբանե ասածը տարբեր բաներ են։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ցեղասպանության քննին, Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչման հարցը երբեք, կրկնում եմ, երբեք Հայաստանի անկախացումից ի վեր չի դրվել Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանության կողմից, կրկնում եմ, որևէ իշխանության կողմից, որպես հարաբերությունների կարգավորման նախապայման։
Այո, ես նկատի ունեի, այս կարգավորման գինը կարող է լինել ան, որ Երևանը ընդհանրապես այդ էջը փակի, հրաժարվի, կարծես թուրքական կողմը կարող է նման հավակնություններ ունենալ առնվազն։
Ես վստահեմ, որ այդպես չէ։
Նաև Կարսի պայմանագրի ճանաչման հարց թեմա չի բացվել, չի քննարկվել, պարոն Ռուբինյան։
Ոչ։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր արդյոք այն փակուղում չէ, հաշվի առնելով էլի հիմա էլ Բաքվից հնչած կոչերը, պայմանները, հենց Ալիևի շուրթերով, որ մոռացեք Ղարաբաղի մասին նոր կխոսենք։
Չեմ կարծում, որ փակուղում է, չեմ էլ կարծում, որ ինչ-որ զարգացումներ են եղել, որոնք կարելի է անվանել շատ մեծ զարգացումներ։ Հայաստանի դիրքորոշումը այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ հայտնի է եւ այն հնչեցվել է թե Արկուս նախարարության, թե գործադիրի ղեկավարի անունից։ Հայաստանը պատրաստ է եւ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացմանը, բայց իմ մատնանշած սկզբունքներով։ Եվ գիտեք, անկախ նրանից, թե ինչ է հայտարարում Ադրբեջանը Ղարաբաղի գոյության կամ չգոյության մասին, կարծում եմ կարող ենք ֆիքսել, որ կա միջազգային կոնսենսուս, որ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են հայեր եւ գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարց եւ գոյություն ունի նաեւ հետեւաբար Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքավարի հարց։
Երբ վերընտրվելուց 1 տարի անց վարչապետը ասում է, որ Ադրբեջանը նոր պատերազմ սկսելու լեգիտիմ պատճառներ է փորձում ստեղծել, չի նշանակում դա, որ ձեր նախընտրական հիմնական օրակարգը խաղաղության ծրագիրը տապալված է։
Ոչ, չի նշանակում, որովհետև մենք ինչպես գնացել ենք խաղաղություն կառուցելու ուղղությամբ, այնպես էլ գնում ենք խաղաղություն կառուցելու ուղղությամբ, բայց խաղաղությունը միակողմանի գործողություն չէ։ Խաղաղության հաստատումը ենթադրում է այդ խաղաղության հասնող բոլոր կողմերի համաձայնություն խաղաղության շուրջ, եւ մենք շարունակելու ենք անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի այդ խաղաղությունը լինի, բնականաբար հաշվի առնելով մեր կենսական շահերը։
Անդիմադիրների 1-2 կարգախոս փաստարկներ, ինչու՞ չեք ասում, բացառում ենք որևէ տարբերակ, բանակցային որևէ ելք Արցախը Ադրբեջանի կազմում,
որովհետև մեր բանակցային տրամաբանությունը կառուցում ենք հետևյալ կերպ. մենք ոչ թե Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները բխեցնում ենք կարգավիճակից, այլ Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներից եւ անվտանգության ապահովման հրամայականից ենք բխեցնում կարգավիճակի հարց։ Գիտեք, միջազգային քաղաքականությունը շուտ ասելուկների մրցույթ չէ։ Դու ասում ես ինչ-որ բաներ, երբ որ հարկես համարում այդ բաները ասել, երբ որ հաշվարկել ես, որ այդ բանը ասել է, քեզ օգուտ է բերելու։ Եթե իրենք այդպես են պատկերացնում արտաքին քաղաքականությունը շուտ ասելուկներով, ապա զարմանալի չէ, թե ինչու ենք մենք հայտնվել այս վիճակում իրենց կառավարման տասնամյակների ընթացքում։ Եթե իրենք կողմնակից էին այդ պնդմանը, բայց ինչու իրենց կառավարման տարիներին չէին ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Միթե նշանակում է այն փաստը, որ իրենք չէին ճանաչում Արցախի անկախությունը, որ իրենք տեղ էին թողնում չանկախության։
Դա կնշանակեր նոր պատերազմ։
Դուք ասացիք։
Պարոն Ռուբինյան, ինչպես եք վերաբերում Երևանի փողոցներում հնչող վանկարկմանը, ոչ թրքացմանը։
ոչ մի կերպ։
Հավանաբար դրա խորքում դրվում է այն, որ կարգավորումը հարաբերությունների հետագայում գուցե հաշտեցումը լավ բան չէ, որովհետև Թուրքիան թշնամի պետություն է, 2 տարի առաջվա պատերազմը դա ցույց տվեց, բացահայտ
աջակցություն ադրբեջանը։ Շատ լավ, բայց եթե լավ բան չէ, եւ եթե զուտ կարգավորման գործընթաց սկսելն ինքնին արդեն իսկ թրքացում է։ Այդ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը ինչի էր կապի դուրս գալիս թուրքական իշխանությունների հետ, ինչու էր գործընթաց վարում իրենց հետ, ինչու էր նամակներ գրում, ինչու էր հանդիպում Թուրքիայի ներկայացուցիչներին, Սերժ Սարգսյանը ինչու էր կրկին հանդիպում Թուրքիայի ներկայացուցիչներին, ինչու էր կարգավորման գործընթաց սկսում, ինչի էր ուզում հասնել սահմանների բացման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, միթե որովհետեւ իրենք թրքացնում էին Հայաստանը, այդպես է ստացվում։ Այսինքն, երբ որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը կարգավորման գործընթաց են փորձում Թուրքիայի հետ, իրենք չեն թրքացնում Հայաստանը, եթե մենք ենք փորձում, մենք թրքացնում ենք, եւ միակ պատճառն այն է, որ իրենց անունը Ռոբերտ եւ Սերժը, մերը, ասենք, Ռուբեն եւ Արարատ, դա է իրենց տրամաբանությունը։ Ես կարծում եմ, մենք գործ ունենք խայտարակ մեծ մասշտաբի երեսպաշտության հետ, սա ունեմ ես ասելու, ոչ թրքացմանը շուտ ասելուկի մասին։
Իսկ Թուրքից հնչող մտահոգություններին, որ Թուրքիան չի փոխվել, լինելու են ծավալապաշտական հետագայում նոր նկարտումներ եւ պետք չէ ի սկզբանե մտնել այս գործընթացի մեջ։
Միջազգային քաղաքականությունը հեքիաթ չէ, որտեղ գործող կողմերը փոխվում են, լավն են կամ վատն են։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, մենք ունենք երկիր, որը գտնվում է այս տարածաշրջանում։ Մեր երկիրը ունի հարևաններ, որոնց հնարավոր չէ փոխել, եւ մեր երկիրը ունի վտանգներ, եւ այդ վտանգները պետք է կարգավորել, այդ վտանգները պետք է կառավարել։ Մեր երկրի շուրջ պետք է ստեղծել կայուն իրավիճակ, պետք է ամրապնդել մեր անվտանգությունը, այդ թվում քաղաքական եւ դիվանագիտական ուղիներով, եւ պետք է ամրապնդել մեր երկրի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Դրան հասնելու ճանապարհներից մեկը դիվանագիտությունն է եւ բան անելն է։ Իսկ բան չանելով եւ փակվելով եւ նեղանալով եւ վախենալով ոչ մի բանի չես հասնի։ Կհասնես շատ վատ բաների, ինչպես մենք տեսել ենք բազմիցս մեր պատմության ընթացքում։ Եվ հաշվի առնելով բոլոր մտահոգությունները, ընդունում հաշվի առնելով թե քաղաքական մակարդակում, թե բարոյական մակարդակում, թե պատմական մակարդակում, մենք միևնույն են գնալու ենք այս ճանապարհը, որովհետև չկա ավելի կարևոր բան, չկա ավելի թանկ բան, քան Հայաստանի անկախությունը եւ անվտանգությունը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերներին համար։ Ազատությունում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազատության զրուցակիցն է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերներին շնորհելու համար։ Մոտ 2 ամիս անցել Բրյուսելյան վերջին երակողմ հանդիպումից եւ կարծես նորն է նախապատրաստվում, դուք առաջընթաց տեսնում եք։
Իրականում այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ նույնիսկ Բրյուսելյան գործընթացում, Շարլ Միշելի կողմից նախաձեռնած այս գործընթացում որոշակի փակուղի կա, եւ այդ փակուղին կարծես թե պայմանավորված է նրանով, որ կողմերը հատկապես այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի հարցում չեն կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարի։ Գիտենք, որ Հայաստանի համար մեծ հաշվով ընդունելի էին Ադրբեջանի կողմից ներկայացված այդ սկզբունքները կամ փաթեթը, սակայն հայկական սկզբունքները, որը ներկայացվել էր որոշակի ժամանակի անց, ընդունելի չեն Ադրբեջանի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի կամ անվտանգության նույնիսկ հարց չկա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, իսկ Ադրբեջանը բազմադավան և բազմասկ պետություն է, որտեղ բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։ Այսինքն այս հարցում կարծես թե չեն կարողանում ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գան, և սա հավելյալ խնդիրներ է ստեղծում նաև այլ գործընթացներում, որովհետև այս փուլում կարծես թե Ադրբեջանի համար ամենակարևոր հարցը խաղաղության պայմանագրի հարցն է։ Եթե լսենք պրոադրբեջանական կամ ադրբեջանական իշխանամերձ տարբեր էքսպերտների, նրանք նշում են նաև, որ շրջափակման գործընթացը կարևոր է, դելիմիտացիան, դեմարկացիան կարևոր է, և պետք է փորձել հասնել ինչ-որ առաջընթացի այդ պրոցեսներում, սակայն ամենագլխավոր հարցը, ամենակարևոր հարցը դա խաղաղության պայմանագրի հարցն է, որով Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և հրաժարվի որևէ պահանջներից Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։
Շտապում են, որտեվ խաղաղության պայմանագրով ընդհանրապես կլուծեն Ղարաբաղի հարցը։
Այո, այսինքն Ադրբեջանը հետ պատերազմական փուլում փորձում է ֆիքսել, արձանագրել այն նոր ստատուս կվոն, կամ էլ ոչ թե նոր ստատուս կվոն, ստատուս կվոն, որը դեռ մի քիչ տարբերվում է, այլ այն նպատակները, որոնք դրվել էին պատերազմից առաջ եւ ընթացքում։ Այսինքն մի կողմից Ադրբեջանը իհարկե ռազմական հաղթանակ է տարել, բայց այնուամենայնիվ չի ասել բոլոր այն քաղաքական նպատակները, որոնք եղել են, այսինքն դեռ որ շարունակում է գոյություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ինչ որ տեսքով ռուսական խաղապահ առաքելությունը նոր գործոն դարձել, եւ սրանք խնդիրներ են, որոնց ուղղությամբ Բաքու ամենօրյա ռեժիմը աշխատում է, եւ ռուս-ուկրաինական այս պատերազմը եւս հնարավորությունների պատուհան է Հայաստանի վրա հավելյալ ճնշում գործադրելու եւ միգուցե նոր զիջումներ կորզելու համար
եւ ազատվելու ռուսներից նաեւ
Ռուսներից ազատվելու գործընթացը իմ կարծիքով այնուամենայնիվ ավելի երկարաժամկետ է լինելու, որովհետև այս փուլում դժվար թե Բաքուն իրատեսորեն մտածում է, որ կկարողանա օրինակ նույնիսկ 2025 թվականին նման պահանջ դնի ռուսական կողմի առաջ, այստեղ աշխատանքը ավելի երկարաժամկետ է լինելու ու համակարգային աշխատանք է լինելու, փորձելու են բոլոր իրավական հիմքերի ձեռքեն այդ առաքելության ներկայությունը Ղարաբաղում, փորձելու են արևմուտքում ներկայացնել այդ առաքելությունը որպես ինչ-որ օկուպացիոն ուժ եւ այս աշխարհում ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին այս հակառուսական դրամատուրգությունների շնորհիվ նաև հասնել որոշակի առաջընթացի այս գործընթացում, բայց մյուս կողմից Բաքուն տեսնում ենք, որ բավականին ակտիվ համագործակցում է նաև Ռուսաստանի հետ, սա եւս մեծ վտանգ է պարունակում մեզ համար։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի հայտարարություններ օրինակ հնչեցրեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքուում իր վերջին այցի ժամանակ, երբ եթե չնայեի թե ով է խոսացողը, կարող էր այնպիսի տպավորություն ստեղծել, որ ադրբեջանական պաշտոնյա է խոսում, որովհետև դիրքորոշումները ամբողջովին նույնական են, նույնիսկ բառապաշարներ ադրբեջանական։
Իդեպ զուգահեռ նաև Եվրամիությունն է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ խորացնում, այսօր արդեն եղան հրապարակումներ, որ առաջիկայում այդ պայմանագիրն է կնքվելու Գազային, որում միայն անդրադարձ կա հայ-ադրբեջանական խնդրին, ընդ որում որ պետք է կողմերը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը, սա եւս չի նշանակում վտանգավոր մի դրույթ հայկական կողմի համար գազային կախվածություն Եվրոպան Ադրբեջանից։
Իհարկե վտանգներ կան, բայց այնուամենայնիվ պետք չէ գերագնահատել Ադրբեջանի գազային պոտենցիալը Եվրոպայի համար։ Իհարկե կարող է Ադրբեջանը ինչ-որ փոքր չափաբաժին լրացնել, բայց եթե ծավալները համատում ենք պահանջարկի Եվրոպայի գազով եւ Ադրբեջանի պաշարները, այստեղ լուրջ կախվածության մասին երի դժվար է խոսել։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշված կետերին կամ դրույթներին, այստեղ նաեւ Հայաստանի իշխանությունների խնդիրն է, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրապարակայնորեն հայտարարում է, որ մենք պատրաստ ենք իջեցնել նշաձողը, ապա համապատասխան ուղեր ձեռում նաեւ նույն եվրոպացիներին, որ կարելի է արդեն օրինակ նմանատիպ հայտարարություններ անել կամ նմանատիպ փաստաթղթեր ստորագրել, այստեղ նաեւ մեր սխալների խնդիրը կա։
Իդեպ դուք ինչպես եք հասկացել այդ արտահայտությունը, իջեցնել նշաձողը։
Դե ինձ համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները այս փուլում պատրաստ կլինեն ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որով Լեռնային Ղարաբաղը կստանա ինչ-որ քաղաքական կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա Ադրբեջանը ու Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած տարբեր գործիչներ առավելագույնը պատրաստ են մշակութային ինքնավարության ինչ-որ մոդել առաջարկել, որը առկա որևէ խնդիր չի լուծում, այսինքն անվտանգության խնդիրը չի լուծում, քաղաքական իշխանության ապակենտրոնացման հարց չի լուծում, այսինքն որևէ լուրջ հարց չի լուծում, եւ դա է պատճառը, որ պրոցեսը փակուղու մեջ է։ Բայց եթե հանկարծ Ադրբեջանը ինչ-որ հրաշքով մի օր որոշի, որ պատրաստ է օրինակ Լեռնային Ղարաբաղին քաղաքական ինքնավարության ինչ-որ մոդել առաջարկել Ադրբեջանի կազմում, կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ կլինեն ստորագրել այդպիսի փաստաթուղթ, եւ հենց դա է նշանակում նշաձողի իջեցումը իմ կարծիքով։
Եվ նաեւ դրա համար են ասում շեշտը դնենք իրավունքների վրա, հետո նոր դա կհանգեցնի կարգավիճակի։
Իրավունքների, ինչպես նաեւ անվտանգության վրա, իրականում այստեղ եւս լուրջ խնդիր կա, այսինքն երբ մենք խոսում ենք անվտանգության ինստիտուցիոնալ իրավիճակների մասին, ինչպես մեր իշխանություններն են սիրում նշել, ապա այդ ինստիտուցիոնալ իրավիճակների հասնելը կարող է շատ ավելի դժվար լինել, քան նույնիսկ կարգավիճակի հարցում ինչ-որ արդյունքների հասնելը, որովհետև ինստիտուցիոնալ իրավիճակ նշանակում է առնվազն երկարաժամկետ խաղապահ առաքելության արկայություն Լեռնային Ղարաբաղում
կամ օրինակ հայկական ստորաբաժանումը,
իհարկե
իրավապահներ,
այսինքն առանց հայկական ինքնապաշտպանական ուժերի այնտեղ դժվար է պատկերացնել անվտանգային նորմալ միջավայր։ Այդ առումով եւս դժվար է ակնկալել, որ Բաքուն կարող է ինչ-որ զիջումների գնալ Ադրբեջանի, ինչպես արդեն քննարկեցին, գխաոր նպատակներից մեկը խաղապահ առաքելության դուրս բերումն է Լեռնային Ղարաբաղից, իսկ պաշտպանության բանակի վերաբերյալ Բաքվի տեսակետները եւս լավ հայտնի են, նրանք կարծում են, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ պաշտպանության բանակը պիտի զինաթափվի, ինչը իհարկե չի համապատասխանում իրականությանը։
Սինեն հայաստանյան հրապարակային դաշտում հնչող հույսերը, որ ռուսները երբեք չեն հեռանալու Արցախից, իրենց է պետք, որ Արցախում հայեր ապրեն։
Դե առաջին հայացքից այս պահին երևի իրավիճակը այդպիսին է, այսինքն ռուսները չեն պլանավորում Արցախից հեռանալ։
Հետևաբար կարկախվելու է այդ հարցը երկար ժամանակ։
Եթե լուրջ ֆորս մաժորներ տեղի չունենան, այսինքն եթե Ռուսաստանի ազդեցության կտրուկ նվազում չլինի մեր տարածաշրջանում կամ Ռուսաստանի հետ ինչ-որ կոլապս տեղի չունենա, տնտեսական կամ քաղաքական, ամենայն հավանականությամբ սա ամենահավանական տարբերակն է իրադարձությունների զարգացման։ Եվ Ռուսաստանը Մոսկվան շատ հստակ է իր մեսիջներում, թե Երևանին, թե Բաքվին ուղված, որ այս հարցը պետք է մի կողմ թողնել։ Եկեք պայմանավորվենք ապաշրջափակման հարցում, դելիմիտացիայի հարցում, փորձենք ինչ-որ տնտեսական կապեր վերականգնենք, որ այդ ամենը տեղի ունենա Ռուսաստանի հովանու ներքո։ Իսկ այս հարցը թողենք, և դա մեծ հաշվով նաև ենթադրվում է նաև մինչ պատերազմական ռուսական այդ առաջարկներով հայտնի, երբ առաջին փուլում լուծում էին մի շարք քննիներ, իսկ արքայիճակի հարցը դե ֆակտո առաջարկվում էր արկախել։
Դուք համաձայն եք վարչապետի դիտարկմանը, որ Ադրբեջանը պատերազմ սկսելու հիմքեր է փորձում լեգիտիմացնել։
Ես վստահ չեմ, որ վարչապետի այդ հայտարարությունը հիմված է ինչ-որ համակարգային վերլուծության վրա։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ Հայաստանում այս փուլում նման համակարգային վերլուծություններ անելու կարողություններ չկան, որովհետև գոյությունի ինֆորմացիա է խնդիր, այսինքն մենք չունենք ոչ նորմալ աշխատող արտաքին հետախուզություն, մենք չունենք նորմալ աշխատող դեսպանատներ, որոնք կարող են շփվել, օրինակ ես գործընկերների հետ համապատասխան մայրաքաղաքներում և փոխանցել այդ տեղեկությունները Երևանին, ուստի ես կարծում եմ, սա պարզապես ինչ-որ քննարկում է տեղի ունեցել, միգուցե իշխող կուսակցության վարչության ներսում, միգուցե ամուտանգության խորհրդի ձևաչափով և բաց աղբյուրների ներլուծության հիման վրա եկել են այդ եզրահանգման։ Ես իհարկե չեմ կարող պնդել, որ պատերազմի վտանգ չկա, բայց այս փուլում կարծես թե ավելի շատ ինչ-որ փոքր էսկալացիաների վտանգ կա, կարող է Ադրբեջանը տեսնում ենք, որ այդքան էլ գոհ չէ տարբեր բանակցային գործընթացներում բանակցային բովանդակությամբ և կարող է կրկին վերադառնալ այդ փոքր էսկալացիաների մարտավարությանը, երբ ուժային գործիքակազմի միջոցով փորձ կկատարվի Հայաստանին ինչ-որ լուծումներ պարտադրել։
Ես որքան հասկացա, այնքան էլ լավատես չեք հնարավոր հաջորդ հանդիպման շոշափելի արդյունքների վերաբերյալ։
Հատկապես ապաշրջափակման գործընթացում կարող են ինչ-որ արդյունքներ լինել, տեսնում ենք, որ մամուլում էլ պարբերաբար հրապարակվում են, որ որոշակի առաջընթաց կա, այսինքն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին խոսելիս այս փուլում չարժե այդ հարաբերությունները դիտարկել մեկ փաթեթով, այսինքն եթե չկա առաջընթաց մի գործընթացում, դա չի նշանակում, որ մյուսում չլինի։ Խաղաղության պայմանագրի հարցի շուրջ ես դժվար եմ պատկերացնում, թե կողմերը ոնց են կարող ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գալ։ Եթե Ադրբեջանը մյուս գործընթացները չպայմանավորի կամ չփոխկապակցի խաղաղության պայմանագրի հետ, կարծում եմ այնուամենայնիվ այն մյուս երկու գործընթացներում ինչ-որ հաջողության շանսերը դեռևս գոյություն ունեն։
Պարոն Գրիգորյան, Արցախում հանրային քաղաքական տրամադրությունները փոխվել են կարգավորման հարցում, այնինչ կար պատերազմից առաջ ոչ մի թիսող, նաև որպես Ղարաբաղցի եմ ձեզ հարցնում։
Իրականում դա լուրջ խնդիր է, որ Արցախում հանրային ընկալումների մեջ, ինչպես նաև պաշտոնական մեսիջների ուղերձների մեջ շարունակում է գոյություն ունենալ այդ մինչ պատերազմական իներցիան։ Երևանն ու Ստեփանակերտը երկու ծայրահեղությունների մեջ են գտնվում։ Ստեփանակերտը չի կարողանում գնահատել կամ Ստեփանակերտում քաղաքական խավի մի մաս, որովհետև գործադիրը ամենայն հավանականությամբ հասկանում է իրավիճակի ողջ լրջությունը, սակայն համանափակված է քաղաքական ինչ-որ խնդիրներով, այսինքն երբ ընդդիմությունը Արցախի օրինակ ընդդիմությունը պարբերաբար ինչ-որ պոպուլիստական հայտարարություններով է հանդես գալիս, նույն նախագահը կամ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները չեն կարողանում հաղթահարել այդ պոպուլիզմի ալիքը և ավելի ռացիոնալ հայտարարություններով հանդես գալ, չնայած իհարկե իրենց հայտարարությունները շատ ավելի ռացիոնալ ու իրատեսական են, քան օրինակ խորհրդանի կողմից հնչող հայտարարությունները։ Եվ այստեղ իրոք ընկալման խնդիր կա, որ իրավիճակը փոխվել է, որ մենք այլևս չենք կարող նույն դիսկուրսները օգտագործել, որոնք եղել են մինչև պատերազմը։ Երևանում էլ մեկ այլ ծայրահեղություն կա, մասամբ իշխանությունների մոտ, մասամբ ինչ-որ վերլուծական շրջանակների մոտ, որ Հայաստանը այլևս անելիք չունի Ղարաբաղի հարցում, Հայաստանից ոչինչ կախված չէ, ամեն ինչ որոշում է առանց մեզ, Հայաստանը պետք է հնարավորինս շուտ, չնայած իր արմերժ են նույնիսկ այս հայտարարությունը, հնարավորինս շուտ հասնել ամեն գնով պայմանավորվածության Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի հարցում, որովհետև եթե չհասնենք, արդեն Հայաստանի ինքնիշխանության և անվտանգության հարց է լինելու։ Այս երկու ծայրահեղությունների արանքում պետք է մի հատ մեկ ռացիոնալ կետ գտնել և այդ կետի հիման վրա կառուցել մեր քաղաքականությունը։
Վերադառնալով Ստեփանակերտի դիրքորոշմանը, այդ կարմիր գծերի քաղաքականությունը ընդունելի է ձեզ համար։
Կարմիր գծեր պետք է իհարկե լինեն, բայց կարմիր գծերը պետք է նաև ինչ-որ չափով համապատասխանեն արկայողություններին ու գոյություն ունեցող ռեսուրսներին, այսինքն երբ այս փուլում մեծ հաշվով կա նույն Ստեփանակերտը կորցնելու վտանգ ու իրատեսական վտանգ, ու դու խոսում ես Ջեբրայելի դեօկուպացիայի մասին, պարզ է, որ այդ հայտարարությունները, այդ մեսեջները ընկալելի չեն լինել ոչ միայն միջազգային հանրության համար, այլ նաև նույն Երևանի համար, որտեղ կտրված են իրականությունից։
Եվ հայ թուրքական վերջին զարգացումներին գալով, պարոն Գրիգորյան, Էրդողան Փաշինյան հեռախոսազրույցի փաստն ինքնին առաջընթաց համարում եք։
Կարելի է ինչ-որ չափով առաջընթաց համարել, բայց ինձ մոտ այնուամենայնիվ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ Թուրքիան շարունակում է այս գործընթացում առաջ շարժվել իմիտացիայի սկզբունքով, այսինքն ինչ-որ սիմվոլիկ քայլեր արում են նույն սահմանի բացումը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։
Շնորհակալ եմ հրավերին համար, ազատությունում էր քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը.